Dacă am citit despre Ezechia, omul care mijlocește pentru el, vreau să citesc despre Avraam, omul care mijlocește pentru alții. Pentru că e ușor să găsești oameni care mijlocesc pentru ei. E atât de greu și rar să găsești oameni care mijlocesc pentru alții. Genesa, capitolul 18, începând cu versetul 16, pagina din Biblie, numărul 17. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodomă. Avraam a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avraam ce am să fac? Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avraam a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăsnit să vorbesc Domnului eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni vor lipsi 5, pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi nea 45 de oameni buni. Avraam i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi nea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avraam a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi nea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi nea 30 de oameni buni. Avraam a zis, iată, am îndrăsnit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi nea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avraam a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat și Avraam s-a întors la locuința lui. Amin. Voi vi să ocupăm locurile. Dragii mei, înainte să vorbesc despre ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă pentru seara aceasta, și anume despre mijlocitori, despre nevoia de mijlocitori care se află la ora actuală, vreau să fac o paranteză care nu are legătură cu mesajul, dar are foarte mare legătură cu ceea ce fratele Emi, călăuzit de Duhul Domnului, ne-a vorbit aici. Trăim într-o vreme când bârfele distrug foarte multe relații și familii, când se transmit pe WhatsApp, pe SMS-uri, pe YouTube, fel și fel de mesaje, de calomnii. Și ceea ce m-a marcat, dragii mei, la mulți din oamenii care fac aceste lucruri, care dăunează grav unității și păci dintr-o biserică sau dintr-o familie, este că cei mai mulți dintre ei nici măcar n-au verificat dacă lucrurile acelea sunt adevărate. Vreau să vă uitați ce face Domnul aici în Genesa, capitolul 18, cu versetul 20. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Și ascultați ce spune Domnul mai departe. De aceea mă voi coborâ acum să văd. Am o întrebare. Lucrul acela negativ care l-ai spus despre cineva, l-ai verificat? Am spus adevărul, frate. Da, adevărul ăla a zidit pe cineva. Că și gunoiul de la mine din casă e un lucru adevărat, nu? Dar duc afară pentru că adevărul ăla nu mă ajută cu nimica și îl alung în tomberon. Adică Dumnezeu spune așa, oameni buni, la urechile mele a ajuns un zvon, că-s păcate grave în Sodoma și Gomora. Eu, ca Dumnezeu, nu voi da drumul la pedeapsă până nu voi verifica cu ochii mei ceea ce am auzit. Dacă Dumnezeu face asta, cu atât mai mult ar trebui să facem noi. Deși nu recomand să intrăm să verificăm gunoaie, Dumnezeu a ridicat oameni pentru lucrurile acestea. Fratele Nicolae Ciuruc, care a fost un om care în cazuri de disciplină a fost vestit în țara întreagă, că Dumnezeu cu mare înțelepciune îl folosea și rezolva probleme foarte grele. Nu oricine e chemat să meargă să rezolve niște probleme, niște relații, niște vorbe aruncate în vânt care au distrus biserici sau comunități de oameni. Dar închid paranteza, dragii mei, pentru că atunci când am citit textul acesta, Duhul Domnului m-a cercetat. Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, uneori am spus ce am auzit. Și poate lucrurile care le-am spus nu au fost de niciun folos. Și Dumnezeu a zis, eu nu vreau să fac niciun pas până nu vreau să verific ceea ce am auzit, dacă Dumnezeu face asta. Fă și tu la fel. Deși, repet, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru că are autoritatea să facă lucrul respectiv. Noi, dacă Dumnezeu nu ne-a chemat să verificăm anumite lucruri, poate trebuie să raportezi mai departe la un frate slujitor, poate trebuie să te rogi pentru persoana respectivă. De multe ori vinim și publicăm cazul unui om. Trăim o vreme, dragii mei, când mulți își spală rufele în public și ajung în spațiu public fel și fel de lucruri. Vreau să vă spun că există niște pași și îi găsiți în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, când trebuie să ai mai întâi o înfățișare față în față cu acea persoană. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu vrea să rezolve un conflict sau o problemă sau un păcat, scopul lui îi să ridice acea persoană. Și spun, Doamne, mai ridică și astăzi. Dragii mei, vreau să vorbesc astăzi despre nevoia de mijlocitori. Pentru că avem predicatori. Și poate niciodată în istoria bisericii nu au fost așa de mulți predicatori ca și astăzi. Avem acces la predici, avem acces la cântări. Din păcate, avem acces și la prorocii. Nu știu ce caută prorociile pe YouTube și pe WhatsApp. Ajung perlele. Știți voi unde? Ajung mărgăritarele Domnului în fel și fel de spații publice. Dar, repet, avem proroci, cântăreți. Știți ce lipsește la ora actuală? Mijlocitorii. A spus Dumnezeu la sfârșitul anului trecut că în anul acesta va lua acasă mulți mijlocitori. Și au plecat dintre noi mulți mijlocitori. Dragii mei, a fi un mijlocitor nu e o slujbă ușoară, pentru că nu e o slujbă care se transmite live, cum transmitem noi aici. Nu e o slujbă care ajunge pe YouTube, nu primește aprecieri pentru ea de la oameni. E o slujbă care se face în ascuns, dar care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și mă uit la Avram și omul acesta are câteva calități și vreau să ne uităm să vedem care sunt condițiile ca un mijlocitor să fie ascultat. Repet, găsești oameni care sunt gata să se roage pentru ei și problemele lor. E atât de greu să găsești oameni care sunt gata să se roage pentru alții. Și uitați-vă la Avram și vreau să ne uităm la Avram. Prima condiție, dragii mei, ca un mijlocitor să fie ascultat atunci când se roagă este această calitate care o are Avram. Pe Avram îl doare când la alții nu le pasă. Dragii mei, ceea ce v-am citit eu este din Genesa capitolul 18. Vă reamintesc, timpul nu-mi permite să le citesc. Genesa capitolul 13, când Avram stă față în față cu Lot. Și asta face un caracter dumnezeiesc. Spune, Lot, alege tu. Dacă tu mergi la nord, eu mă duc la sud. Nicio problemă, numai să fie pace. Acum să ceartă slujitorii noștri, mâine ne certăm noi. Și fereziții și cananiții au privirile dreptate spre noi și se uită. Și de-abia așteaptă să le dai combustibil pentru bârfă. Să zică, uite ce fac pocăiții. Și Avram spune, Lot, alege tu. Și Lot se uită și alege în avantaj material. Și spune că Lot s-a uitat spre Sodoma și Gomora și au văzut că acele câmpii erau bine udate. Și au zis, dacă aleg lucrurile acestea, o să am pentru vitele mele pe ani de zile, o să fie bine. Dragii mei, nu cred că unul de aici dintre noi a trecut prin viață prin ceea ce a trecut Avram. Să dai întâietate nepotului tău pe care tu l-ai scos din țară, nu? Nu te-a scos el din țară, tu l-ai scos. Poate s-o și îmbogăți pe spatele tău. Poate i-ai făcut numai bine, l-ai protejat. Și acum când îl pui să aleagă, ia ce e mai frumos din fața ta. Și Avram rămâne cu cei în minus. Dar nu uitați, într-o paranteză, Dumnezeu vine la Avram după ce pleacă Lot. Dar la Lot nu vine Dumnezeu. Lot a rămas cu materialul. Nu vine Dumnezeu să-l mângâie, că ăsta era deja mângâiat de câți euro erau acolo și ce investiție putea să facă. Dar Dumnezeu vede inima îndurerată a lui Avram. Și spune, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu te voi binecuvânta. Să nu crezi că eu am nevoie de trifoi, Avram, ca să binecuvintez. Sau de grâu. Nu. Eu când binecuvintez, spun și ceea ce spun ia ființă. Doamne, binecuvintează seara aceasta pentru fiecare dintre noi să fie o binecuvântare. Dragii mei, repet, asta a fost în Genesa capitolul 13. Și în Genesa 18 Dumnezeu spune, Avrame, nu pot să ascund de tine ceea ce vreau să fac. Dar vreau să spun ceva. Tot ceea ce a ales Lot, mă duc să fac scrum și pulbere. Tot peisajul acela se va transforma într-un peisaj uscat. Știți ce ar fi făcut mulți în locul lui Avram? Ar fi zis, Doamne, mare ești și sfânt și drept și acum o să vadă și nepotul meu. Cum îi să rămâi cu mâna goală? Dragii mei, putea să zică Avram, Doamne, mă duc să-i spun la Lot, nepoate, cum ți se pare acum la câmpie? Dragii mei, putea să fie prins Avram în această avalanșă de bucurie, de răzbunare. Mă, eu nu m-am băgat, nu i-am făcut rău, Dumnezeu din cer a intervenit, nu? Și să te bucuri pentru ceea ce se va întâmpla lui Lot. Dimpotrivă, Avram face exact altceva. Vine și spune, Doamne, am o durere în inimă. Mie îmi pasă pentru Lot, îmi pasă pentru cetatea aceea. Și durerea aceasta, dragii mei, îl face pe Avram să mișlocească. Și în Proverbe 24:12, Biblia spune ceva extraordinar despre Dumnezeu. Că Dumnezeu are un cântar special. Și spune Biblia, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Medicii spun că inima unei femei cântărește 230 de grame, iar inima unui bărbat cântărește 280 de grame. Cu siguranță nu la asta se referă Domnul când spune, eu cântăresc inima. Dragii mei, când Dumnezeu spune, eu cântăresc inima, Dumnezeu spune, de fapt, altceva. Eu vreau să văd dacă atunci când mijlocești pentru cineva, mai ales pentru cineva care te-a nedreptățit, care atunci când a avut ocazia, te-a lăsat în pagubă, vreau să văd cum e inima ta? Vreau să văd cum e durerea ta. Uitați-vă la în 1 Samuel 15:11. Dumnezeu îi spune lui Samuel, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și ce a spus Samuel? Doamne, de-abia m-am așteptat, că numai probleme am cu ăsta în biserică. Numai probleme la comitet, numai probleme în ziua adunării generale. Tot timpul el e contra, e pe invers. El nu se supune, el nu ascult. Doamne, să mulțumesc că ai venit și ai intervenit. Așa spune Domnul, Samuel, către Domnul. Uitați-vă, dragii mei, de ce Samuel avea mare preț înaintea Domnului? Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Samuel, dragii mei, nu era mâhnit în primul rând din cauza faptului că Saul era dat jos de pe tron. Și Samuel era mâhnit de direcția deja în care era înclinat poporul, de schimbările acestea care aduc, dă pe unul jos, pune pe altul. Și iară câțiva ani, e durere și necazuri și zvorbe în familii. Și Samuel se mâhnește și toată noaptea stă înaintea Domnului, până când Dumnezeu trebuie să vină și spune, nu te mai ruga pentru el. L-am lepădat. Dragii mei, și să-mi observat, avem foarte mulți oameni care judecă o cauză. Avem foarte mulți oameni care își dau cu părere astăzi, dar prea puțin care se roagă. Avem foarte mulți care pot să zică, așa tăi trebuia la ăla, așa e bine, las că am văzut. Că stă pe la balcon prunci în loc să stea aici în față la cântare. E bine complicat în lume. Vreau să spun astăzi ceva. Cu ce măsură măsoare? Cu aia ți se va măsura. Am cunoscut oameni duri în viața asta, care când a fost vorba de alții, au scos drujba spirituală. Dar când au ajuns în casa lor durerea, Exact cum au măsurat, li s-au măsurat. Pentru că Obadia 1 cu 15 spune cum ai făcut, așa ți se va face. Dragii mei, dacă eu astăzi cu durere mă rog pentru copilul tău, vine ziua când Dumnezeu va ridica în țara asta oameni care cu aceeași durere în inimă se vor ruga pentru copiii mei. Dacă astăzi eu când mă rog pentru cineva și stau în poș în rugăciune și plâng și Dumnezeu vede că îmi pasă pentru lucrul acela, Dumnezeu va spune într-o zi când tu o să treci prin valea umbrei morții, când tu o să treci prin spital, când tu o să treci prin necaz. Și l-ați auzit fratele Liviu Axinte aici spunând, s-au rugat pentru mine mulți oameni și cei mai mulți dintre ei nici măcar nu i-am știut personal. Dar Dumnezeu a ridicat astfel de oameni că atunci când tu ai avut în mână dreptarul sau adevărul, ai știut să-l folosești în așa fel încât să câștigi oamenii. Biblia spune un lucru, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și asta e ușor. Faci un grătar în curte și chem pe toți că ai avut un succes. Deși nu la asta se referă Biblia într-un mod special, dar am vrut să spun că e ușor să te bucuri cu cineva care se bucură. Știi ce e greu? Plângeți cu cei ce plâng. 2. O a doua calitate, dragii mei, care o văd la Avram, la un mijlocitor extraordinar, la un titan al credinței, prin care Dumnezeu binecuvintează toate neamurile pământului. Știți ce face omul acesta? Versetul 22, Geneza 18:22. Bărbații aceia s-au îndepărtat și au plecat spre Sodomă. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. 1. Îl doare când la alții nu le pasă. 2. Rămâne când alții pleacă. Dragii mei, acei bărbați au plecat mai departe. Ei nu erau cu mijlocirea. Ei au venit să investigheze. Împreună cu Domnul, situația Sodomei și a Gomorei. Și nu intrăm în teologie cine erau bărbați aceia, că nu face subiectul pe cineva să din seara aceasta. Dar ce îmi place de Avram, Avram, dragii mei, rămâne înaintea Domnului. Unii pleacă să analizeze cauza. Și uitați-vă când este un accident pe stradă, nu? Am trecut prin Deva zilele trecute și un autobuz a lovit un om și a căzut pe trecerea de pieton și am văzut acolo oamenii, au sărit să dea ajutor. Și la accident vin mulți oameni. Vin reporteri care au grupuri pe WhatsApp speciale în care primesc imediat informația pentru a ajung uneori înaintea zmurdului la un loc de accident. Că le trebuie pentru știre, dar ea nu vin să ajute, ea vin să facă poze. Să te ferească Domnul ca în ziua necazului să ai numai reporteri pe lângă tine. E jale. Vine poliția, oprește circulația, dar poliția nu poate să resusciteze omul, nu? Dar vine și zmurdul. O trecut preot, o trecut levitul. Din întâmplare erau pe acolo și ei. Exact cum am fost eu când am avut accident. Din întâmplare, dar nu știam să resuscitez, să mă opresc, nu știam. Dar spune că samaritanul era în călătorie, avea un scop. Când alții au plecat, samaritanul a rămas. Știți ce era cel mai oribil lucru în vremea aceea? Un samaritan, dacă atingea un iudeu, era un lucru dezastru. Rușinos. Și samaritanul se oprește și atinge un iudeu și îl ridică de acolo. Dragii mei, e foarte ușor să faci poze la locul accidentului. E foarte ușor să spui, o plecat și ăla în lume. O făcut și ăsta, așa? Vreau să spun astăzi că Dumnezeu caută oameni care să rămână mai departe în mijlocire când alții pleacă. N-ai vrea să fii omul acela? Am observat că e mai ușor să vorbești despre o situație decât să aduci înaintea Domnului situația aceea. Am observat în viață că e mai ușor să faci statistici, să dai verdicte decât să te rogi. Vă aduc un exemplu interesant. Din 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 41. Știți întâmplarea aceea de pe Carmel? Și la un moment dat, Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Ce să-i zică, rămâi aici cu mine la rugăciune? Păi asta se plictisește, că el nu-i cu rugăciune. El e cu pozele, cu fotografiile, cu băutura, cu mâncarea. Poți sta la iarbă verde să-l scoți, că îți vine plin autocarul, dar la mijlocire nu te poți baza pe el. Dar Elie s-a suit pe vârf, dragii mei, credeți că la Elie nu a fost foame. Elie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Și când am citit acest text, Dumnezeu m-a cercetat și în mintea mea a răsărit o întrebare. Oare cât din succesul care îl are Ahab din această lume
Câtă din ploaia care cade, câtă din soarele care răsare peste noi, din bunătatea lui Dumnezeu se datorează unor oameni ca și Ilie, care stau marți aici pe genunchi, care stau joia, care stau duminica, care stau acasă pe genunchi și spune: Doamne, binecuvintează România, binecuvintează Deva și ai milă, Doamne, și nu o distruge. S-a spus Domnul și în dreptul pandemiei, în funcție de mijlociri, voi interveni sau nu voi interveni. Și uitați-vă, alții pleacă, dar Ilie rămâne. Și a zis către slujitorul său: suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: nu este nimic. Și Ilie se roagă și se roagă și se roagă: Doamne, mai ridică astfel de oameni. Pentru care nu-i mâncarea pe primul loc. Să se facă nu știu cât ceasul ca să mă duc să mănânc, să-mi termin ziua de post. Nu. Pentru care nu-i băutura pe primul loc. Dacă n-are nu cola în față, face scandal. Nu. Mă ridică, Doamne, oameni pentru care rugăciunea să fie pe primul loc. Mijlocirea să fie pe primul loc. Lucrarea Domnului să fie pe primul loc. Că eu sunt sigur că Ilie se descurca mai departe și fără ploaie. A fost un pârâu cherit, a fost o văduvă care mai avea apă acasă. Dar el i-a zis: Doamne, aici nu-i vorba de Ahab, că oricum asta mere spre iad. Aici e vorba de încă 7.000 de oameni care spun că ești și ei și care au nevoie de o recoltă bogată și care o duc greu. Și vreau să mijlocesc pentru națiune, pentru Israel, pentru ăștia care au fost aici pe Carmel, care au văzut coborându-se focul din cer. Ca să nu rămână numai cu o poză. Mă, ce fain o fă la biserică și pocăință zero. Mijlocitorii lui Dumnezeu rămân. Rămân când alții pleacă. Continuă când alții renunță. 3. Știți ce mai făcut Avram, dragii mei? Geneza 18 cu versetul 23. Și mai putem învăța ceva frumos de aici. Avram s-a apropiat. Avram s-a apropiat. Dragii mei, asta e o altă calitate a mijlocitorului adevărat. Se apropie când alții stau la distanță. Știți, când intervenim pentru cineva, pentru un prieten, când vreau să pun o vorbă bună pentru cineva, nu iau megafonul și urlu în Deva, ci vreau să mă duc cât mai aproape de persoana respectivă care poate să mă ajute în legătura cu prietenul meu. Am înțeles, dragii mei, din Biblie că cu cât e cineva mai aproape de Dumnezeu, cu atât șansele ca să fie ascultat de Dumnezeu sunt mai mari. Știți ce vrea generația aceasta care e astăzi? Vrea să stea cât mai departe, dar în ziua necazului să facă așa, să se teleporteze lângă Dumnezeu și Dumnezeu să o asculte sau să-L asculte. Nu se poate asta. Prin ceea ce fac în fiecare zi, eu mă apropii sau mă depărtez de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu, dragii mei, se face cu o viață sfântă, cu post, cu smerenie, cu răstignirea firii pământești. Vorbeam la masă astăzi cu unul din frații care au slujit azi dimineața aici și Dumnezeu a dat cuvinte extraordinare pentru cei care au fost prezenți. Și vorbeam despre cina Domnului. Și astăzi se pune preț foarte mult pe cina Domnului. Când o luăm? De ce n-am luat-o? Știți pe ce nu se mai pune preț? Pe pregătirea pentru cina Domnului. Se pune mare preț să iau botezul. Dar pregătire pentru botez, care cerea Ioan Botezătorul, cine o mai are oare astăzi? Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu pentru că Avram a stat aproape de Dumnezeu. Geneza 18 cu 7, Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? De cei care sunt aproape nu poți să ai secrete, așa? Eu dacă am secrete față de soția mea, nu mă refer la secretele slujirii sau ale mărturisirii, vorbesc în general, înseamnă că e o problemă, nu? Cât de aproape ești de Dumnezeu? Când strigă cel nenorocit, Domnul aude și îl scoate din toate necazurile lui. Doamne, mai lucrează și astăzi. Dă-ne putere să ne apropiem de Tine. Mai observ ceva interesant la Avram. Nu doar el cunoaște pe Domnul, ci și Dumnezeu îl cunoaște pe Avram. Versetul 19 spune Biblia aici: căci eu îl cunosc. Dragii mei, ca să pun o vorbă bună pentru cineva, la un prieten de-al meu, trebuie ca acel cineva să mă cunoască. Altfel nu are rest, nu are rost sau sens să mă duc să pun vorba aceea. Nu?
De exemplu, pe domnul Iohannis. Foarte mulți îl cunosc. La întrebarea mea e, domnul Iohannis pe câți cunoaște? Eu pot să spun, îl cunosc pe domnul. Dar domnul poate să spună că mă cunoaște. Iov, capitolul 42, cu 8. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, le spune Domnul la prietenii lui Iov. Și aduceți o ardere de tot pentru voi. Și fiți foarte atenți ceva ce n-am observat ani de zile aici în acest verset. Robul meu Iov să se roage pentru voi. De ce nu a spus Domnul, voi să vă rugați pentru Iov? Și de ce? Că Domnul pe Iov îl cunoștea, nu pe ăștia. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Te cunoaște Domnul astăzi. Spune salmistul, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătruns gândul. Ăștia-s oamenii care au trecere înaintea lui Dumnezeu. N-am spus că dacă au trecere, Dumnezeu face tot ce spun ei. Nu, că El are planul lui pe care unul nu-l schimbă. E atât de frumos ca ori prin ce treci în viață să știi că ești în brațul Domnului. Dragii mei, eu nu pot să fiu în brațul Domnului și să fiu la 1000 de kilometri distanță. Eu vă spun că băiatul meu e în brațele mele, dar el acum a plecat, de exemplu, la Brașov. Păi n-are cum să fie și în brațele mele și la Brașov. Eu, ca să fiu în brațul Domnului, trebuie să fiu aproape de el. Nu? Spune că Ioan și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus. Iuda cred că a fost la ușă, că a spus că imediat a ieșit, când s-a făcut noapte, a ieșit. Ioan era cu capul pe pieptul, aproape, nu? Nu poți să fii și la ușă și aproape de amvon. N-ai cum să fii. Nu. Care sunt oamenii pe care Dumnezeu îi cunoaște foarte repede? Dumnezeu cunoaște pe copiii Lui. 2 Timotei 2 cu 19. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Păi, dragii mei, eu nu cunosc copii. Domnul cunoaște pe cei care se încred în El. Naum 1 cu 7. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Apoi Domnul cunoaște pe cei care trăiesc în neprihănire, în sfințenie. Psalmul 1 cu 6, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Poate tratați cu ușurință această cunoaștere. Nu știu dacă nu mă cunoaște Domnul, ce mare lucru. Dragii mei, diferența dintre iad și rai, dintre a petrece cu Dumnezeu sau cu diavolul veșnicia este cunoașterea Domnului. Și eu pe El și El pe mine. Matei 7:23. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine. Cine? Voi toți care lucrați fără de lege. Doamne, dă-ne putere să umblăm în neprihănire astăzi. Ca Tu să ne cunoști. 5. Știți ce mai fac mijlocitori adevărați? Rămân la mijlocire până când Dumnezeu le vorbește. 18:33. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat și Avraam s-a întors la locuința lui. Trăim într-o lume grăbită, dragii mei. Trăim într-o lume în care tinerii se plictisesc să asculte o predică de jumătate de oră. Cunosc păstor în America care dacă depășește 30 de minute de predică, trebuie să-și ceară scuze în fața la 25.000 de oameni. Nu are voie. Se pregătește 40 de ore pe săptămână pentru a predica 30 de minute și dacă ajunge la 31, își cere iertare în fața la toți, pentru că l-a luat din timpul lor. N-are voie să facă asta. Pentru că urmează încă jumătate de oră de laudă și închinare și o oră de biserică pe săptămână și am plecat acasă. Oamenii sunt grăbiți. Poate că cu pandemia ne mai oprește Dumnezeu, nu? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Trăim într-o lume grăbită în care sună telefoanele, în care i-a apăsat pe cuptorul de microunde și în 25 de secunde ai laptele cald, nu? Cu Dumnezeu nu e așa. Uitați-vă când a plecat Avraam. Biblia nu spune că Avraam s-a întors la locuința lui când Avraam și-a terminat rugăciunea. Biblia spune că Avraam s-a întors la locuința lui când Dumnezeu a terminat ce a avut de spus în dreptul lui. Sunt două etape în rugăciune, oameni buni. Când eu îi spun lui Dumnezeu ceva și a doua etapă când El are ceva să-mi spună și mie. Și unul o face prin cuvântul lui. Alteori o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tatăl, prin care Dumnezeu vorbește și nu mai trebuie să sun la un proroc. Mama nu-i de acord cu căsătoria, tata nu-i de acord pentru că vede că băiatul cu care vorbesc îi lumesc. Frate Cristian, dai numărul la un proroc. Uite ce să spune Dumnezeu, lasă-i bă părinții tăi mă în pace că sunt vechiți, îți spun eu să merg mai departe, chiar dacă ăla e mincinos și vai și amar. Nu.
Tu trebuie să stai înaintea Domnului până când Dumnezeu îți vorbește. Mai auzi glasul Lui? Dragii mei, mijlocirea nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlocirea se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. Mijlocirea lui Samuel cu privire la Saul s-a terminat în momentul când Dumnezeu i-a spus, gata. Nu după o oră, nu după două, nu după trei, după o noapte întreagă. Mijlocirea lui Avram, lui Pavel, cu privire la țepușul lui, s-a terminat când Dumnezeu i-a vorbit. Nu după prima și a doua, după trei. O tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica pentru a face o vizită la niște prieteni. Era pe vremea vechilor vapoare. Călătoria trebuia să fie foarte lungă, plină de pericole. Așa erau condițiile atunci. Și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei. Era o tânără credincioasă, o tânără pocăită și a plecat la pastorul William Bramwell. Un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit, să-l roage să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimile, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa, scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată, pentru că toate planurile i-au fost date peste cap. Cu toate acestea, n-a îndrăznit să ignore avertizmentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu, despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat. O mers și a luat bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele puse pe vapor, dar au zis, mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele, s-a întors acasă. Spune istoria, dragii mei, că 6 săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare? Ce mult face ascultarea. Dar ce mai mult ce m-a plăcut aici, omul acesta nu a zis, mă rog pentru tine, du-te acasă că acum s-a ocupat. O zis, mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți. Ce puțini sunt oamenii care să se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă. N-ai vrea să fii tu omul acela? Caut un om, nu? Pentru cine să mijlocim? Dar vă mai spun ceva despre fratele acesta. Ca să vedeți cât de aproape era de Dumnezeu. Spune istoria despre William Bramwell că se ruga între 2 și 6 ore pe zi. Am vrea așa în 5 minute să ne punem pe genunchi și Dumnezeu să zică, hai repede că știu că te grăbești. Nu. O zis Dumnezeu, eu sunt aproape de oamenii care își fac timp pentru mine. Dragii mei, căsătoria mea și a soției mele n-are cum să meargă dacă eu vorbesc cu ea 5 minute pe săptămână. Nu o să poți duce pocăința ta până la capăt. Nu o să poți fi folosit de Dumnezeu dacă tu vorbești cu Dumnezeu 5 minute pe săptămână. N-ai vrea să fii omul care să stea în rugăciune? Să te rogi pentru țară? Să te rogi pentru slujitor? Să te rogi pentru biserică? Pentru bolnavi? Pentru cei care ne persecută? Închei, pentru că vreau să ne rugăm. Că am observat, într-o paranteză, vă spun că e mai ușor să vorbești despre rugăciune decât să te rogi. Dar vreau să ne rugăm. Nu știu care e lotul pentru care te rogi astăzi. M-am gândit că poate Deva e în picioare astăzi pentru că încă mai sunt aici 10 sfinți. Poate ei nu știu. Cei din Sodoma și Gomora, habar n-au. Dar noi știm. Poate că New York, poate că Washington, poate că București e în picioare pentru că acolo încă mai sunt oameni ale Dumnezeu. Ce îmi place foarte mult Dumnezeu nu a luat rugăciunea lui Avram și să zică: Avrame, s-a ocupat. Atât i-a rugăciune, vin că nu mai am. Gata, te-a rugat. Nu. Genesa 19:29. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de cine? Și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită la Avram și spune: Avram, eu te-am înțeles. Exact ce spunea fratele Emi aici despre Nathan. Tu n-ai venit direct la mine să spui: Doamne, 10, nu? Tu ai început cu 50, 4, oricum la 10 ai vrut să ajungi. Că dacă pui pe Lot, soția, copiii, nurorile, ginerii, sau ce mai fost acolo, cred că trebuia să dea undeva la 10. Numai că ginerii cu lacrimile nu prea aveau treabă, cu râs aveau treabă, cu glumele. O crezut că glumeaște Lot. N-are cum să fie Dumnezeu așa, un foc mistuitor. N-are cum să fie. Dumnezeu ne iubește, El e dragoste. Avram, eu știu unde ai vrut să ajungi. Eu văd în inima ta că tu ai vrut să-ți salvezi familia. Ai văzut că Lot a făcut o alegere neînțeleaptă în viață. Tu nu i-ai dorit lui rău. Avram, vreau să spun ceva. Eu, cetatea Sodoma și a Gomorei, am nimicit-o. Dar din pricina mijlocirii tale, l-am salvat pe Lot. Asta și m-am gândit astăzi. Mi-am amintit de bunica mea care se ruga pentru noi foarte mult, de bunicii noștri. Nu știu câți v-ați născut în familie de pocăiți. Oameni care stăteau în rugăciune cu Dumnezeu. Asta și m-am gândit, oare cât n-am avut izbăviri ca și Lot, nu din cauza noastră, ci din cauza unor rugăciuni din spate. Și asta vreau să fie o încurajare pentru tine ca și mamă sau ca și tată astăzi. Nu știu unde vor ajunge copiii tăi în viață. Dar vreau să vă spun că am un Dumnezeu care nu dă dilit, nu șterge rugăciunile. Vine vremea când își va aduce aminte de ele. Vine vremea când Dumnezeu va spune: știu că cineva a stat pe genunchi. Și acum a venit vremea să cercetez sufletul acesta, să cercetez persoana aceasta. Spunea cineva că adevărat rugăciune de mijlocire caută nu doar să cunoască voia lui Dumnezeu și să o vadă împlinită, ci să o vadă împlinită, fie că este în folosul nostru, fie că nu este, și indiferent de cât ne costă. Pentru că adevărata rugăciune de mijlocire caută gloria lui Dumnezeu și nu a noastră. Și închei cu tatăl unui mare predicator, tatăl renumitului predicator Whit Talmage, se numea David, și omul acesta când avea 18 ani nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, deși mama și tatăl erau pocăiți, ca și adolescenții, ca și tineri. Într-o seară, David l-a luat pe Iacob, nume biblice, da? Părinți pocăiți. Și-a luat-o pe sora lor și-a zis: mami, avem 18 ani deja. Avem 18 ani. Până acum ne-ai spus că nu putem merge la discotecă și nici la petreceri. În seara asta, noi mergem la discotecă. Spune istoria creștină despre mama aceasta că era o femeie credincioasă, însă era bolnavă pe pat, era suferindă. Se dădea jos uneori, se putea ridica din pat, mergea unde avea nevoie. Dar înainte să plece ăștia trei la discotecă, i-o chema lângă ea. S-a spus așa: voi vă duceți la acea petrecere, așa-i? Aș vrea să știți că până vă veți întoarce, tot timpul eu voi sta în genunchi pentru voi. Așa bolnavă cum îs, cu diabet, cu tensiune, cu probleme, cu un pumn de medicamente, eu nu pot să stau în pat. Când tu ești în mijlocul dansului și în mijlocul prostiilor și a drogurilor. Ar vrea să vă spun că atunci când o să veniți, o să mă găsești pe genunchi aici. Și ăștia au plecat. Și spune despre ei istoria că la două noapte s-au întors acasă.
Au zis, mă, cu siguranță, gata, zice.
100% mai că mama doarme.
Când au trecut pe lângă ușa mamei, care era puțin deschisă, au văzut-o stând încă pe genunchi. A doua zi dimineața, în zori, mama și-a deșteptat soțul și l-a rugat să coboare jos. Că auzise acolo pe cineva plângând. Când tatăl a coborât, a văzut că fiica era îngenunchiată și plângea în hohote. El a vrut să-i vorbească, dar fiica s-a i-a zis, du-te la David, la David, că starea lui e mai rea decât a mea, du-te și ajută-l pe el, eu de acum sunt mai bine, m-am descărcat, mi-am dat seama că am păcătuit, că trebuie să mă pocăiesc, du-te din cealaltă cameră, că acolo e fratele meu, zice. Și merge taică-sul și merge taică-sul la David și îl găsește îngenunchiat și îl găsește și pe ăsta plângând și David zice, tati, eu sunt mai bine, du-te la Iacob, că și el e pe genunchi. A fost noaptea când Dumnezeu ne-a cercetat și spune Biblia și spune istoria despre ei că a fost noaptea când Dumnezeu și a fost dimineața când Dumnezeu a cercetat familia aceasta și toți trei și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu. Duhul Domnului a lucrat cu putere în viața lor, spune istoria mai departe, ca răspuns la rugăciunea stăruitoare a unei mame îndurerate de starea copiilor ei. David vorbea cu o fată în vederea căsătoriei. După ce s-a ridicat de pe genunchi, s-a dus la ea și i-a spus că s-a schimbat, că s-a pocăit și ea trebuie să aleagă dacă se pocăiește sau dacă nu, se vor despărți. Fata asta se pocăiește și devine mai târziu mama acestui mare predicator de care Dumnezeu s-a folosit, uit, talmaj. Dragii mei, cu asta am început programul, cu asta vreau să sfârșesc. Dumnezeu aude rugăciunile și Dumnezeu vede lacrimile noastre. Nu știu care sunt cauzele care le aveați. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu încă are lista deschisă și mai angajează, folosesc ghilimele de rigoare mijlocitoare. Poate nu poți să cânți o cântare în față, poate nu poți să predici. Și slăvește pe Domnul că nu trebuie să predici aici, că mare răspunderea au cei care predică. Mare răspundere. Dar poți să faci un lucru. O spus Domnul într-o biserică, anul care vine voi lua acasă un stâlp. Toți din comitet au intrat în panică. Au crezut că ei stâlpi. Păstorul, presbiterii, toți, panicați. Că toți vrem raia, dar nu vrem așa repede, știți? Într-o zi a murit o femeie, o bătrânică din biserică. Nimeni nu s-a gândit că ea e stâlp. După mormântare, o vecină de-a ei a zis către păstor, frate păstor, haideți să vă spun ceva. A zis, frate păstor, de câte ori meream la femeia asta, o găseam pe genunchi. Eu cred că biserica noastră merge bine din cauza acestei femei și ea a fost un stâlp în biserică. Pentru că a fost o mijlocitoare. Mai sunt locuri libere. N-ai vrea să fii un mijlocitor? E mai ușor să stai să urmărești știrile, să stai să vorbești, să pierzi ore întregi pe nu știu ce lucruri. Dar nu lucrurile ușoare sunt răsplătite. Aia care sunt la maratoane și primesc locul 1, 2 sau 3, nu s-a acolo că a fost ușor ce-a făcut. Dumnezeu răspătește ce e greu. E greu să stai pe genunchi. Ofițerul care l-a arestat într-o zi pe Simion Luc, a mers la el și a zis, care-i succesul vostru? Nu mai știu dacă l-a arestat și l-a dus chiar în pușcărie, dar au avut o stare de vorbă cu el. Care-i succesul vostru? Unde-i biruința voastră? De ce oratorii noștri, politicienii noștri, tremură în fața publicului și trebuie să spună minciuni ca să-i cucerească, să le ia votul? Și voi? La voi nu mă curge. Și fratele Simeon s-a plecat. Și-a ridicat pantalonii. Și-a arătat genunchi ca de cămil. Bătătoriți. Și-a zis, ăsta e secretul. Nu școală de teologie. Nu Biblia cu concordanță. Nu schiță de predică. Secretul e că noi stăm lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu ne însoțește și ne ascultă și face minuni. Doamne, mai fă minune în biserica noastră. La botezul care urmează, Doamne, mai adu oameni la pocăință. Poate ești aici în seara asta și mă auzi, poate ești pe internet. Poate ai pe cineva, poate ai un Avram care se roagă pentru tine. Și zici, mai ai văzut că am scăpat și la accidentul ăsta, mă? Ai văzut, mă, afob? N-ai scăpat din cauza ta, s-a rugat o mamă pentru tine. Ai văzut, mă, că a venit focul, m-a scăpat din incendiu. Ce-o zis Lot către fetele lui, cred că?
Mă, mai ce? Exact la limita mea și mă. Ce ne-am descurcat, cred că? Nu. Lot a fost un Avram care s-a rugat pentru tine. A fost o bunică care mi-a mijlocit. Acum, dacă tu auzi Evanghelia și stai mai departe și spui, nu mă interesează, nu-ți garantez că va mai veni încă un Avram. Dar dacă asculți astăzi, deschide-ți inima și spune, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să îmbrac o haină albă. Nu vreau să mă duc în viață tot pe rugăciunea lui Avram. Că dacă moare Avram, ce fac? Poate că îți dăm numărul la un proroc. În fiecare zi, mesajul din astea. Eu fumez, deci eu sunt în familie de pocăiți, eu sunt cu băutura, sunt cu drogurile. Ce să spune Domnul? Ia Biblia mai întâi, ce proroc îți trebuie? Da, dar știi, eu nu știu să mă rog, nu. Am fost dus la binecuvântare, m-a spus cineva. Am fost botezat. Mă, tu știi de ce mă sun, mă? Că ai un Avram care se roagă pentru tine. Și Dumnezeu a zis, acum îl cercetez. Intra Iisus în Ierusalim și cu asta închei. Și o zis, plângeți-vă pe voi. Pentru că astăzi e ziua cercetării pentru tine. Și Dumnezeu bate dată de două ori, are o îndelungă răbdare, ca toți oamenii să vină la... Dar nu spune că are nesfârșită răbdare. Mă rog ca Domnul să treacă în rugăciunea care urmează prin casele noastre. Mulți dintre noi, dragi mei, avem un lot pentru care ne rugăm, care știe de pocăință, care își chinuie sufletul. Care atunci când o trebuie să aleagă între a sta lângă Dumnezeu sau a-și chinui sufletul între oamenii ăștia dezastruoși, au zis, mă, mai bine acolo, cam euro mai mulți. Că dacă vând cannabisul ăsta sau marihuana asta, mai repede fac bani. Și ceea ce spun, nu spun așa că am chef să spun. Că dacă bag la pariuri sportive, pot să câștig 2000 de euro și voi munci 3 luni pentru 2000 de euro. Și mă duc acolo și chiar dacă îmi chinui sufletul. Dumnezeu spune, caut un Avram, că și pentru ăla a murit. N-ai să fii tu Avram care să roagă pentru Lot, pentru pruncii lui, pentru ginerii lui. Avem un Dumnezeu, dragii mei, care intervine, care poate lucra și mă rog ca El să o facă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm cu toții și să spunem, Doamne, vreau să fiu eu omul care mijlocește. Vreau să fiu eu omul care să stea în rugăciune. Poate mai sunt 10. Poate sunt 20, sunt 30. Eu știu că tu poți să lucrezi. Și mă rog ca Dumnezeu să o facă. Ne rugăm și la final mulțumim.